Kiam vento,
kiam blovas vento tia, kiel la Varsovia, la homoj plej ĝoje kunvenas, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, plenaj je espero alvenas, kiel ĝojo. La vento Varsovia, Varsovia vento, un portunin al lando de fratez. Charni sopiras ne conata in ge amicoi, kiam luno plen plenas en ciel, caises lo silo. Rompillas, ni malfermas fenestron, por baninin en la Varsovia vent. Kia gioio, spiriti un vento liberigan. Kia gioio, char blovas nun la vento Varsovia. Varsovia vento, un portunin al lando de fratez. Varsovia vento, un portunin al lando de fratez.
Alejandro Cosavela. Argentino, beleczu, saluton en la dua post la somera pauso el sendo, la tridek nawajam. Kiel mi promesis pasintfojanto vi la dua parto de raportoj pri la somera aranĝoj, intervjuo kun Mikaelo Povorin ĉifoje, la muzikisto el Rusio. Mikaelo, estas io speciale por vi post la intervjuo nepre aŭskultu. Sed antaŭ ol ni revenos la memori, kio okazis dum tagonoktoj en Krimeo kaj Roskilde Festivalo en Danlando, pri kiu raportos Simono kaj Saŝka, freŝa komentario pri okazinta semajnon antaŭe Arkones en Poznano, en Pollando, voĉo de la ĉeforganizanto. Bonan aŭskultadon al vi.
La vino del forges.
Che dum citiui festoi vi tiel sovaggias che ne plu memoras con chiu vi danzas con chiu vi parola soni diras che yeah. En aina castel mi farigios via reggio en aina danzeio dojo
saluton vi vidas Babo Janowczyk kaj auskultanto inne yes. Mi volus danki al ĉiuj kiuj helpis okazigi ĉi-jare Arkoneson dudek kvaran. Ĉefe mi volus diri, ke la aranĝo sukcesas de kelkaj jaroj dank al kunlaboro de organizantoj kun kelkaj medioj. Iomete mi diru, kiuj estas tiuj medioj. Do unue estas Varsovia Vento kaj Pola Esperanto-Junularo. Due estas gazetoj Ondo, Spegulo, do fakte ne estas gazeto, ĵurnalo, kaj ligitaj ĉe ili intelektuloj, verkistoj, artistoj. Ni havas auspiciojn ne nur de Pola Esperanto-Junularo, sed ankaŭ de UEA, kaj tiu ĉi kunlaboro estas en iu komenca stato, sed ni esperas, ke estos fruktodona. Des pli, ke sekvondjare ni havos jubileon 12. Arkoneson.
Sed neniam sentas vin hejme, oni diras ke vi kuŝas en dorme kaj ploras.
Mi rimarkos nur ke ĉijare rekonas estis iom pli muzika dank al Flo Martorell kaj Vinyl Cosmo, kun kiu ni ankaŭ kunlaboras de longa tempo. Venis Alejandro el Argentino, ludis kun poznanaj muzikistoj. Venis perdita generacio de Svedio, Natasha kaj Jean-Marc, kompreneble ludis kilkutime Jurek Hansen, Zuza Kornicka. Do, ĉijare estis interesa muzika planko. Estis ankaŭ forta tiu prelega kaj literatura parto. Sed ŝajne ĉion vi povas trovi, kio okazis en nia retpaĝo Arkones.org. Mi invitas vin sekvontjare partopreni nian aranĝon.
La koncerto finiĝis, kiam ŝi foriris. Mi estis tiom feliĉa kaj nun mankas io.
Varsovia vento.
Saluton. Mi estas Jefim Zajdman, gvidanto de Jalta Esperanto-klubo Tero. Mi rakontos al vi iomete pri la okazinta en Tarhankut internaciaj Esperanto-tagnoktoj. La ideo aperis anto unu jaro, kiam mi partoprenis RED, Rusia in Esperanto Tago, in ĉe Azova Maro. Azova Maro estas tre malprofunda, kaj pro tio ni decidis organizi ĉe Nigra Mara similan renkontiĝon esperantistan en Krimeo. De komence ni longe serĉis lokon taŭgan, ĉar en Krimeo ĉio estas multekoste. Finfine ni trovis tiun lokon, la plej malmultekostan, kiu postulis malgrandan antaŭpagon, kaj kune kun rusianoj kaj ukrainanoj nia klubo organizis ĉi aranĝon. Ĝi estas la unua ukrain-rusia aranĝo. Partoprenis circa 200 personoj, kvankam aliĝis 170, sufiĉe multe en tendoj, ŝajnas 15 aŭ 16, do venis multaj gepatroj kun infanoj, avinoj kun infanoj, kaj fakte parto de la tendaro estis familia. Tamen estis sufiĉe multe da junularo.
Kuntita birdo flugis al ĉielo.
Ĝi okazis en la plej okcidenta parto de Krimea Duoninsulo, en Duoninsulo Tarhankut. Mi la tutan vivon mian pasigis en Krimeo, sed la unuan fojon vizitis tiun ĉi parton malproksiman. Ĝi estas vere unika pro naturo, pro la maro, ĉar la maro tie estas tre diafana, eblas vidi la margrundon je 14 metroj. Tie estas meko de akvalangistoj. Tie estas unika subakva muzeo je profundo de 12 metroj. Nu, kaj en la muzeo estas kelkaj aleoj. Aleoj de eksaj komunistaj eminentaj homoj, kaj ni inaŭguris trian aleon, Esperanta aleo. Al la marfundo kvalangisto enprofundigis du bustojn de Zamenhof kaj de Eroŝenko. Eroŝenko estas fame konata blinda esperantisto, verkisto, kiu verkis precipe en la japana kaj Esperanto. Nu, ni ne bankrotiĝis, eĉ revenis la mono, kiun ni pagis por la bustoj. Fakte ni elmarigis preskaŭ $100,000. Do mi estas vin al Krimeo, ne nepre al Tarhankut. En Krimeo okazas 3 Esperanta renkontiĝoj, tiu ĉi eble sekvajare aŭ post 2 jaroj ripetiĝos. Kaj sekvajare okazas internacia Esperanta festivalo Velura sezono fine de septembro.
Sed vivas canto, char pli forta ol mort estas art. Pli forta ol mort estas art. Pli forta ol mort. Pli forta ol mort.
Reklamo.
Ago semajno.
Mi neniam aŭdis pri tio.
Mi rekomendas al ĉiuj veni kaj ĝui. Ago semajno.
Simple venu.
Hej, 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 landoj del sudo, foroj del mar. Cianoi de montoi, desertai, sabloi, lagoi, cae riveroi, ciu interen belagioin, la plagoin, cae la gioioin del voyagio, longe daurei, ni travivis, ni traspectis, ni traspertis, cae al cio venis fin, cae nun al heimo ventes.
Miestas Ženja Slovačevska el Kijevo. Tiu ĉi tendaro tre plaĉas al mi, ĉar ĝi estas tre granda, se kompari kun aliaj ukrainiaj renkontiĝoj, ĝi estas sufiĉe granda kaj ĝia nomo ni kune aŭ ni kunas estas tre grava por ni. Ĉi tie estas multe da homoj de diversaj aĝoj kaj ĉiu povas trovi iun lokon por si mem. Do ne estas homoj kiuj simple vagadas tien reen kaj ne povas trovi kion fari. Gejunuloj havas siajn stultajn ludojn. Ĝi nomiĝas Lubhomo. Maljunuloj kantas siajn malnovajn kantojn kaj ĝenas gejunulojn. Infanoj havas sian programon, sed fakte ĉiuj estas kontentaj. Do mi tre ŝatas tiun tendaron kaj mi esperas, ke ĝi ne estas la lasta.
Saluton, mia nomo estas Aleksi, mi venis el urbo Armavir, kaj mi ĝojas fakte, ke mi venis ĉi tie, ĉar la atmosfero ĉi tie estas bonega. Ĉio plaĉas al mi, la vetero aparte kaj la etoso inter la geamikoj. Mi ĝojas, ke mi trovis ĉi tie multe da amikoj kaj eksciis multe da interesaĵoj. Verŝajne mi multe promenis, mi ŝategis ludi kun gejunuloj kaj mi volas reveni.
Mia nomo estas Gerasimova Irina. Mi loĝas en Krimeo kaj aranĝo ankaŭ estas en Krimeo. Kaj mi ĝuas elekti tiu ĉi lokon kaj ĝenerale Ukraino ankaŭ estas tre bona elekto, ĉar de oriento kaj akcidento homo povas veni kaj kune festi. Kaj mi esperas, ke poste en sekvaj jaroj ankoraŭ tio plifamiĝas tiu ĉi eblecon kune festi kun nas.
La nova sento. Mi volus sidin fermento, potenza povo.
Mi estas Sergeo el Harkovo. Mi ne multe foje partoprenis en Esperanto aranĝoj. Ĉi tie aranĝo same estas originala de ĉiuj flankoj. Ni havas perfektiĝo ne scioj pri Esperanto, interesaj prelegoj, ekskursoj, ĝojaj tagoj kaj vesperoj.
Mi estas reprezentanto de malsuna malsuda Latvio. Mia nomo estas Sergeo. La impresoj estas belegaj. Mi povas diri, ke ĉi tendaro estas kvazaŭ fabelo, kvazaŭ miraklo. Tiom da varmaj, neatenditaj, dezirataj impresoj mi ne ricevis jam dum longaj jaroj. Mi esperas, ke ĝi daŭros plu kaj plu.
Mi estas Daŝa. Ĉi tie estas bonega renkontiĝo precipe pro la maro. Mi kaj mia malgranda infano ĉi tie bonege ripozas. Mia edzo estas Seva. Ni transdonas saluton al Irek kaj al Tobias, se ni ankoraŭ memoras.
Donon faron kaj fervoron kaj koron, sed la tutan k.
koron.
Saluton al ĉiuj, mi estas Marina el Tjumen, el Siberio, kaj mi tre ĝojas, ke mi trafis la renkontiĝon, ĉar mi trovis ĉi tie vere bonajn, ĉarmajn kaj ĝenerale bonegajn amikojn.
Saluton, mi estas Andreo el Tjumeno. Tiere kantigio estas tre gaja kaj mi ĝojas kaj esperas ke vi vizitos Tjumenon.
Mi estas Fičenia Galina, mi loĝas en Belorusio en bela malgranda urbeto, ĝi nomiĝas Betulo. Al mi tre plaĉis tiu ĉi renkontiĝo. Mi ekvidis bonaj gekanatuloj kaj mi ĝojis dum tiu ĉi tempo.
Mi estas panjo Aleksandra el Poltavo. Mi nun estas kiel avino por mia malgranda nepo kaj granda panjo por Sieva kaj Даша.
Владимир Беспалов, Сочи, Русио. Алмянка, генерале плачес ла тендаро, сет джестас, компаре кун мультай алиай, тро пигра. Тио мульте да либера темпо, они не девас фари ен ла организита энтрепрена. Кельдо, ни нур дормас, репозас, на нио плю интереса. Тио не требоне. Ен секвей тендаро, кай ренконтиджуи, не цесас фари програму, мульте плюс трече воль читие.
Салютон, Катерина Арбекова из Новосибирска. Ми киели организанта повоздили, не чио эстис фацили, тамен ми джоес ке ми венес читиен.
Ми эстас Олег, все было очень хорошо и чудесно. Ми эстас Олег, чио эстис бона.
La raporton preparis tri ĉarmaj junulinoj el Rusio: Helena Melnikova,
Aleksandra Panomareva,
Evgenia Muĥina.
Ĉion bonan.
Irek, mia nomo estas Lena. Al mi tre plaĉas vi. Kaj tia loko, Krimeo, naturo. Al mi ĉio tre plaĉas. Dankon por vi eto so. Simple dankon. Kaj mi esperas ke vi ne. Simple dankon.
La junulinoj tri, ĉarmaj, ne dubu, fakte ĉarmaj. Koran dankon jam de ĉi tie al vi, Helena, Aleksandra kaj Evgenia, pro via fervora helpo ĉirkaŭ kuradi la ejon kun diktafono por helpi al mi kolekti impresojn de la partoprenantoj. Multon vi kontribuis kaj mi esperas, ke ne la lastan fojon. Kaj aparte iom private jam. Interesa kion anstataŭ surloke mi ekscias ne en la naturo, ne dum ĉiutaga vespera diboĉado kun la bongusta vino Krimea, vere bongusta, sed pere de laŭtigiloj kaj jam post la reveno hejmen. En danko pro viaj agrablaj vortoj por vi, Lena.
Ciupriamo. Taugas.
Amestas kiel ruĝa ros, naskita en juni. Amestas kiel melodi, kun kiu vagas mi. Amestas kiel melodi, kun kiu vagas mi. O kiel bela estas vi, en koro plena sam. Mi amos vin ĝis en la mar, sekigos akvon flam. Mi amos vin ĝis en la mar, sekigos akvon flam. Ĝis marsekiĝos, karulin, mi ĉiam amos vin. Ĝis mont de gelo sub la sun, ĝis estos mia viv. Ĝis mont de gelo sub la sun, ĝis estos mia viv. Feliĉa estu amatin, ne trafu vin malĝoj. Mia revenos amatin, eĉ se estus longa voj. Mia revenos amatin, eĉ se estus longa voj.
La naturo pli proksimigas homojn, ĉu? Bela kanto. Kaj fariĝis kvazaŭ koncerto de bondeziroj, mi havas tiun impreson. Do ankoraŭ unu kanzono speciale por miaj geamikoj en la franclingva Nov-Kaledonio. Hieraŭ matene, kiam mi komencis fari la elsendon, ni kaptis nin ĉe Skype subite kaj demandita pri miaj impresoj post Arkones, mi eksciis, ke Sondrin kaj Patriko neniam aŭdis pri la pola bardo sen barbo Georgo Hanslik. Do jen lia voĉo, kiun oni povis aŭdi en la koncerto ĝuste antaŭ unu semajno dum ĉi Arkones.
Foko ĝenerale estas besto en pli malpli granda formato, io inter turuto kaj ĉevalo. Ĝenerale vivas en la maro kaj foje en la plaĝo malvarma. Do kelkaj fokoj el Finnlando volis iom ĝui someron kaj venis al Pollando, kaj ili volis ĝui en filmo, sed en kinejo okazis ŝanĝo de programo, ĉar homoj tre ŝatis iun filmon. Ili esperis veni por komedio, sed al fokoj oni donis filmon Norda Foko. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. La refrenon mi preparis speciale por unua lecionaj komencantoj, do? Bonvolu. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Iu ĉarma foka famili kinejen iris por komedi, per ŝipo, trajno, metro iris al la cel, fine venis ĉiuj al kinej. Per ŝparita mono sen embaras, fokoj biletojn aĉetis en kas. Patro foko diris, ke ne gravas mon, por ĉiu aĉetis sakon kun bombon. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Vili estas ĉiam pli bonaj. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Ĉe poluso frostas malfacilas viv, logis do la fokoj filma perspektiv. Antaŭ ĝojis foka famili, ridi tutan horon dum komedi. Kiam ĉiuj sidis jam en propra seĝ, sur ekrano ekaperis blanko kaj neĝ. Pro sukceso kaj pro publika fok, program ŝanĝo al la filmo Norda Fok. Fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na. Kiam patro foco comprenis pri l'affer, li exaltis del fotelo cun coler. Du semainen mi voyagis quasau turist, nun mi sidas stulta kiel vola pukist. Heime frosto filme neĝo kiam ok, kie do ripozi povas povra fok. Done miru pri la focoj, hej a hej, kedis ĵetis la bombonojn tra kinej. Fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fik, fik, na na na, fek, fek, na na na, ĉiuj vokaloj, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fek, fek, na na na, fik, fik, na na na. Done miru ke postia aĉaĝu, la fokoj al kinejo jam ne iras plu. Fok, fak.
Reklamo.
Mi invitas vin spekti la interretan Esperanto-televidon el Bjalistoko.
Varsovia vento.
Yes, mi estas Simono el Danio. Kaj ĉi tie estas skribita Roskilde Festivalo. Ni jus venis el Roskilde Festivalo. Tien ni havis redon budo, ni prenis la skatolojn kaj se iun ajn kiu aŭdas min iam volas provi tute senpaga renkontiĝo en kiu la dejo aldonas dormloko en centro kaj manĝaĵo festego iel la maniero kiel Esperantujo, sed nur nia eta deĵorejo parolas Esperanton. Tamen mi rekomendas la Roskilde Festivalo kiel bona loko provi festumi per Esperanto kaj ne pro Esperanto, ĉar vere amuza kaj bone ke ni povas fari kontraŭ. Fakte ni diru ke ĝi estas laborfesto, ĉar ke ni povas fari ĝin tute senkoste, ni devas iomete labori. Do legu pri ĝi ĉe nia retpaĝo, se vi povas ĝin trovi. Kaj venu gaje en Danio, ĉar estas bona senpaga festo por esperantistoj kun bonega etoso.
Kio povas esti pli alloga ol partopreni la plej grandan muzikfestivalon en Norda Eŭropo? Nur Esperanto rekontiĝu verŝajne, ĉu ne? Mi parolas pri la muzikfestivalo ĉe Roskilde en Danio, 35 kilometroj de Kopenhago. Ĉi-jare oni festumis ekde 28 de junio ĝis la 6 de julio, ekde 28 ĝis la 2. Estis antofesto, kaj poste venis la pli granda kaj oficiala parto de la tria ĝis la sesa de julio. Ĉi-jare partoprenis ĉirkaŭ 100,000 da homoj. Ili venis neniel, ili venis por ĝui la etoson kaj vidi grandajn mondajn muzikstelulojn. Koncertis Radiohead, Chemical Brothers, Neil Young, The Streets, kaj multe kiu ĉiu mi ne povas mensi. Ankaŭ estas loko por esperantistoj tie. Kiamaniere mi sukcesis kunigi faman festivalon kun Esperanto etoson? Ne, ni ne kantis, ni ĝuis la festivalon senpage. Dejo, la dana Esperanta junularo organizis eblon senpage partopreni en la festivalo contro iom da simpla volontula laboro. Oni ne devas zorgi kie dormi aŭ kion manĝi. Oni estas inter esperantistoj kaj devas zorgi nur pro festivalo. La festivalo io mem estis quasi urbeto, con presco 100,000 da tendomante homoi, con trinqueioi, vendeioi, necesseioi, cae tel plu. Citie estas sep sceneio, nia labor budo estas tui apud la sceneio arena, do dum la dejerado ni giuis la concerton anco. La sona de musico estas tre lauta cae qualita. Do ni ĉiu uzas orelŝtopilojn por protekti niajn orelojn.
En Roskilde vi quasi trapas al alia mondo kiu tutan aspektas kiel la tro orda Danio. Ĉi tie homoj faras kion ajn ili volas. Nokte diboĉas, tage partoprenas koncertojn. Mi dumas, ĉu multe el ili dormis dum tuta festivalo. Ĉijare al ni feliĉis kun la vetero, estis suno, sed neniam kredu al vetero dum Roskilde. Ĉiam indas porti kun si altajn gumajn ŝuojn. Ĉijare multe tion faris, tamen tio ne estis tiel bezonata. Kelkaj majosaj knabinoj vestis ilin por sekvi la Roskilde modon. Ĉijare alvenis 35 esperantistoj por ĝui ili venis plejparte de Danio, Svedio, Germanio kaj Francio. La laborfesto aspektis tiel: ok horoj dum tagnokto ni kolektas tason kiu portas alie homoj kaj ni redonas la mono. Ni laborfestas gaje dansante, anko eĉ mem eblas gajni monon tiel. Kelke esperantisto faris tiel fakte kaj gajnis multe. La sekva jam 30-oka festivalo okazos ekde 20-oka de junio ĝis la 4 de julio. Por pli da detaloj venu al la retpaĝo de Dejo. Roskilde bezonas pli da esperantistoj. Festivalo bezonas vin, do ne hezitu, venu!
はすすなすすしこてんこた、はすすなすすぽろとあんわ、はすすなすすねとおった、はすすなさすおかなひけ、はすすなすすしねあんとたん、はすすなすすうへばしわ、はすすなすすうわさわ、さすすなすすうんからなくす。
Nun vi auscultas programon de radio
Varsovia, 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 vento.
Mi simple lernis gitaron kaj kiam mi kantas en tendaroj, kompreneble mi iom kaptas interesiĝon de ĉiuj muzikemaj homoj, sed ne tio estas la celo. La celo estas, ke esperantistoj multe kantu. Bedaŭrinde lastatempe en Rusio oni kantas multe malpli ol antaŭe. Tio tre rimarkeblas kaj fakte tio tre ĉagrenas min. Ĉe lignofajro oni nun ne tiom longe sidas kaj tute ne ĉiam oni kantas tie Esperante, oni kantas ankaŭ alilingve, sed antaŭe ni povis sidi dum kelkaj horoj, fakte tutan nokton, kaj kanti ĉiujn niajn kantojn, nenion ripetante. Tio jam bedaŭrinde delonge ne okazas.
Ĉu ni rajtas sidi?
Pri kanto de muelisto mi kantu tiu.
La unuan lecion jam komencis kursvina, komencon trilina aŭskultas kontre granda interes.
Mi estas Mikaelo Povorin el la urbo Moskvo, la ĉefurbo de Rusio. Mi esperantistiĝis en la 1982 jaro 1982 kaj tre baldaŭ mi komencis lerni esperantajn kantojn, iom poste ankaŭ verki miajn kantojn. En la jaro 2006 mi eldonis du diskan kolekton de miaj kantoj. Tie estas 40 plej novaj tiumomente kaj plej bonaj, plej sukcesaj kantoj, kiuj espereble tre plaĉos al ĉiuj. Tiuj kvardek kantoj estas diversaj. Mi pleje ŝatas verki kantojn plene, memstare. Mi jam delonge rimarkis, che se subite aperas inspiro kai exonas en la capo unuo verso de estonta canto jam kun preta melodio tie maniere rezultigas plej bonaj kantoj. Se mi verkis versaĵon kaj ĝi jaron aŭ du kuŝis en la formo de versaĵo kaj nur poste mi decidis kiel mi ne faru melodion por ĝi, ankaŭ tio eblas, sed tie maniere rezultigas ne la plej bonaj kantoj. Nu kaj krome el tiuj kvardek kantoj kelkaj estas tradukitaj de mi, en kelkaj estas nur mia muziko, en kelkaj estas nur mia ioma kontribuo. Estas diverso, kie ĉio estas priskribita.
Kion vi faras ĉiutage? Ĉiutage en Moskvo.
Profesie mi estas kemiisto. Vidu, en mia vivo okazas ĉio tiel. Mia laboro estas ne pro profito, ne pro iuj praktikaj konsideroj, sed pro ŝato, pro amo. Mia familio estas pro amo. Mi estas feliĉa homo. Kiam mi estis en lernejo, mi ŝatis pleje kemion kaj la anglan lingvon. Lastatempe mi sukcesis kunigi tion. Mi nun laboras kiel kemiisto tradukisto. Mi tradukas tekstojn, procedurojn, raportojn, kiujn verkas kemiistoj por klientoj. En la rusa, en la angla. Nun mia vivo kaj mia laboro vere plaĉas al mi. Lastatempe por mi tre gravas miaj infanoj. Mi havas 6-jaran filon kaj 1-jaran filinon. Certe ili postulas multe da tempo kaj lastatempe mi ne tiom ofte muzikumas hejme. Ĉi tie en la tendaro mi povas vere tiom kiom mi emas kaj volas. Sed havi infanojn estas tre agrabla afero, antaŭe mi tute ne sciis pri tiu ĝojo. Mia filo pliaĝe estas denaska esperantisto. Ĝis antaŭ nelonge mi parolis kun li nure esperante, sed antaŭ duonjaro mi decidis, ke mi tamen iom parolu kun li ankaŭ ruse. Kaj pri la filino mi iom prokrastas ŝian esperantecon. Dum duonjaro mi parolis kun ŝi esperante, sed nun mi pensas, ke eblas prokrasti tion kaj ŝi povos rekomenci lerni Esperanton kun mia helpo, kiam ŝi estos jam konscia homo kaj komprenos kial kaj por kio ŝi bezonas tion. Mi esperas, ke ili ankoraŭ estos en la vicoj de niaj samideanoj.
Malfacile estas vivi en Moskvo nun?
Ne, mi ne dirus, ke estas malfacile. Mi ŝatas mian urbon kaj mian landon, kaj mi neniam povus loĝi ie ajn krom mia naskiĝurbo, sed mi tre ŝatas vojaĝi kaj mi volus havi ĉiam eblecon multe vojaĝi tien, kien mi deziras. Tut certe min influis la dueto Jomart kaj Nataŝa. Kiam mi komponis mian kanton Printempa melankolio, mi klare memoras, ke en mia kapo sonis melodio tre simila al melodio de Jomart, kaj eĉ io simila al lia voĉo. Sed poste la fina varianto de tiu kanto iĝis tamen ne tiom Jomarteca, sed tut certe li influis min. Ni ĉiuj rusaj bardoj apartenas al la rusa skolo de Esperanta poezio. Kaj mi, kaj Jomart, kaj ĉiuj, kiujn mi povas aŭdi ĉi tie en la tendaro, tio estas ne nur versa influo, sed mi opinias, ke ankaŭ muzika, ĉar ĉiujn min certe influas rusiaj bardoj kaj rusiaj romancoj. Mia pleje ŝatata grupo, sen kiu mi ne povas vivi, estas Beatles, sed kompreneble komponi tiel kiel ili mi ne povas. Mi povas nur admiri, mi mem verkas kaj komponas tute alimanie.
ŝatus diri al la aŭskultantoj en la mondo?
Mi ŝatus diri, ke ni ne sufiĉe konas tion, kion ni havas. Bedaŭrinde mi tro malfrue eldonis miajn du diskojn, por ke ilin aŭdu samideanoj el aliaj landoj, kaj nun ancora ne ci uistias pri ili.
Se vi parolas pri disco, eble quelcae auscultanto i desiro sinin accetti?
Oni povas accetti mia in disco in Cevin il Cosmo, cae ancau ce la Flandra Esperanta lingua, cae ce UEA, en quelque locoi.
Postendaro ricia somer, ninne adiauas esper, gioira da traino, flugi la faino, nin portas alla carazzelo. Pril belega blu mar a bord, la chitarra iam canta scord, vente strecitas de mia inspir verda velo. Ho velura sezono del somer in da crono, nia hela canzono fluganta en la suna alt, premu manon en mano siu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Fortas la amica bracum, schwebas coretosa parfum, ciun cun gioio, post longa voio, salutas la membroi de tero. En ciland eternas somer, delesper culminas prosper, ciu intractas cun plena sincero, cae vero. Ho veru la sezono, del somer in da crono, mia hela canzono fluganta en la suna alt, premu manon en mano sciu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Pasos la fabel de la nim, kiel for sonoras la rim, cae per flugilo, cun trist cae humilo, adiau al nis vingos mevo. Sed la menson ne captos plen, sed ancora udum iara plen, lulos la coroen del verda popol, el revo. Ho revu la sezono, del somer in da crono, nia hela canzono fluganta en la suna alt, premu manon en mano sciu ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt. Ciu terano, kiel giuas la verda corar en la urbo alt.
Muziko estas same kiel Esperanto internacia lingvo. Ĝi bone kunigas homojn, ĉar ĉiuj, kiuj strebas al beleco, ĉiam estas kune.
Vi rajtas saluti viajn geamikojn.
Certe mi salutas miajn geamikojn en ĉiuj landoj. Jumart, Nataŝa, ĉu vi aŭdas min? Mi ĵus parolis pri vi ankaŭ en aliaj landoj, en Brazilo, en Finnlando. Saluton al ĉiuj. Mi esperas, ke ni baldaŭ renkontiĝos. Если кто-то сейчас слушает эту программу и не знает эсперанто, попробуйте, найдите немного времени, чтобы получше узнать этот язык. О нем очень мало знают. Многие думают, что эсперанто это совсем не то, что оно есть на самом деле. Эсперанто это очень здорово, поверьте мне. Вы слушаете программу «Варсовия Венто».
aŭdis intervjuon kun vi, Miĉo. Estas ege ĝoje, ke vi rememoras nin, kaj ankaŭ ni faras tion. Do vi ĉiam estas bonvena ĉe ni, tion vi espereble scias, kaj fartu bone.
Miĉo, ankaŭ mi dankas vin pro viaj pensoj pri ni. Kredu, ke ankaŭ ni pensas pri vi, kaj mi deziras al vi daŭrajn sukcesojn. Vi estas bona muzikisto, vi estas bona poeto, kaj daŭrigu vian agadon, kaj ni amas vin. Mi estas Jean-Mart.
Mi estas Natasha. Do, dankon al Varsovia Vento.
Varsovia Vento.
Surprizo reviri amikojn resti tro longe malevitebla efiko atentema komenco konvinkis la menson triangulo ĉiangulo via langulo vidi vin. Santai nulla alian, esse semble la plei bona parto, mirinda revido, mirinda amarto. Mirinda revido, mirinda amarto. E pomo maciata, musico del buscio, la cai forta cai mal seca la tuscio chi alemus ni halti sen dube prosalti triangule ciangule via l'angule
vidi vin chi santa e non la alion e si seble la plei bona parto, mirinda revido, mirinda amarto. Mirinda revido, mirinda amarto. Sempre la plei bona parto, mirinda revido, mirinda amarto. Mirinda congruo, belega riparto.
Malcutime, malcutime, exen lime.
Reclamo.
Posso cucco, estas mia unua renkontiĝo.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi.
Bona ito.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Bambu arbo, ĉio.
Bona impreso por la infanoj.
Mi revidis multe da homoj kiuj mi longe ne vidis.
Ni bone vendis bierojn, do estis bona fin semajno.
Verso via vento.
Mi malfermas la 31. Tutpolandan Esperantan Kongreson. kaj mi deziras al vi sukcesan diskuton, sagajn decidojn, sed ankaŭ agrablan restadon en Lodzo kaj ĝu tre riĉan abundan programon. Estas malfermita.
Stanisław Mandrak, ex-prezidanto de Pola Esperanta Asocio, partoprenanto de 31. Pola Esperantista Kongreso. Kio nova por estonteco de nia movado, uno el la plej gravaj decidoj ĉi tie estis ŝanĝoj en nia statuto de PA, kiu permesos al ni eniri al tiel nomataj organizoj de socia bezono, socia utileco, char aligio al tiui organizoi permesos al ni ricevi 1% de imposto kiuin pagos al ni ne nur esperantistoi, sed ni esperas ke ankaŭ anoj de niaj familioj, de niaj rondoj de amikoj de Esperanto, kaj tiel plu. Tio estas grava afero, char ni ĉiam batalas por havi monon, kaj sen tiu mono kompreneble en aktuala situacio, aktuala kapitalisma mondo, mi pensas, ke krom tio grava afero estas, ke ni menciis pri subteno de junularo. Ĉar fakte ni jam estas en mezaĝa grupo, kaj ni bezonas junularon. Se ni sekvontan jaron sukcesos dum Universala Kongreso, kiu okazos en Bialistoko, kie ni montros junularan agadon, kiu estas fortega laŭ mi en Pollando, ekstere, ne nur en esperantaj medioj, ke esperantisto vivas, ke tio ne estas hazardo, ke junularo okupiĝas pri tio, prestiĝo de Esperanto kreskos. Mi esperas, ke nova estraro, gvidata de Halina Komar, sukcesos, kaj eble post tiu trijara agado jam havos pli bonan situacion ol mi.
Kia estas jura statuso de Esperanto en Pollando? Estas tiel, ke la jura decido de Parlamento Pola en la jaro 2004 aperis decido jura, kiu reguligas staton de tiel nomataj rejtigitaj tradukistoj.
Andreo Sochacki de Staszów de Pollando. Estas interese, ke fine povis okazi la tutmonlanda Esperanto-kongreso. Mi ĝojas pri tio, ĉar mi ankaŭ estas ano de estraro de Pola Esperanto-asocio. Kongreso estis ege interesa. Mi vidas, ke loka kongresa komitato esperantistoj de urbo Lodzo donis multe da laboro por bone kaj interese aranĝi la kongreson. Mi rimarkis, ke en la kongreso partoprenas tute aliaj esperantistoj, kiuj ne aperas en la renkontiĝoj tipe artaj aŭ tipe ripozaj, ke polaj esperantistoj denove interesiĝis iomete pri Esperanto. Mi pensas, ke novaj temoj ligitaj kun Universala Kongreso, kun la eventualaj sekvontaj polaj esperantaj kongresoj estis interesa.
Estimataj gesinjoroj, la estraro de Ilein Pollando dum kunsido la 9 de novembro 2007 decidis unuanime distingi per honora membreco de Ilein Pollando sinjorino Maria Majerczak.
Eduardo Kozera de Malborg, mi estas vicprezidanto de Pola Esperanto Asocio. Pri la kongreso do mi ne estas kontenta pri la rezultoj, ĉar povas esti, ke ne realiĝos miaj revoj, ke estu federacio de ĉiu Esperanto organizaĵo en Pollando. Pola Esperanto Asocio jesas al tiu propono, sed por fari realigi tion oni bezonas minimume 3 organizaĵoj, kaj ĝis nun estas nur unu.
Aŭskultu. Filo de mia patro, kiel filo de la filino de mia edzino, estas mia nepo. Klara. Do lia patro devas esti mia filo. Sed lia patro estas mia patro. Do mi estas patro de mia patro. Tamen mi tutcerte estas ankaŭ filo de mia patro. Konklude, mi estas samtempe avo kaj nepo de mi mem. Mi estas mia propra avo. No, longe daŭris finfine mi ĉion elkalkulis kaj plene solvis tiun ĉi enigmon. Sed tuj aperis nova problemo. Do helpu min solvi, eble li kune tion solvos. Mi petas, estas certe, ke tiuj du embarasaj buboj estas duon hispanoj, duon poloj. Do mi, kiel mia propra avo, ĉu mi estas ankoraŭ pola aŭ jam hispano?
Laboroj pri uko en Bjalistoko jam daŭras de unu jaro. Ni jam aranĝis kongresan urbeton, ni antaŭmendis lokojn en diversaj hoteloj kaj en studentaj domoj, kaj ni faris multajn laborojn dank' al helpo de nia urba komunumo. Ni jam komencis pensi pri arta programo. Lokoko povas nur parton prepari, ĉar pri multaj aferoj decidas UEA. Ni ne estas sendependaj homoj, ni devas agadi kune, sed ni esperas, ke nia uko estos vere la plej bona, la plej bela el ĉiuj, ĉar tio estas speciala uko pro solena jaro. Aliĝu dum la unua periodo, pro tio vi ŝparos monon, kaj mi vere kore invitas vin ĉiujn junaj, maljunaj kongresi en naskiĝurbo de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Nome de Lokoko, Nina Pietuchowska.
Jes, ion vi eksciis, kio okazis en la pola parto de Esperantujo, kaj ĉar mi vidas, ke la tempo de la programo fakte finiĝas, mi invitas vin post du semajnoj aŭskulti ampleksan sonraporton post la artaj konfrontoj en Esperanto Arkones kaj inter aliaj programeroj impresan plenan de muziko intervjuon kun Alejandro Savela. Ĉio jam. Reago de tempo al tempo, scribonte vine en la gastlibron, el sendan au scribu simple. La ebloin contactigi vi trovos en la pagio. Gis la reaudo. Paroli sirec.
Quasi al sonjo au magi revenas infanaj la memoro glitas lau la plei mistera pagi Lasta pagio de Biblio Fora stelo en la ciel Lumas ja gis nun
Sul mia granda terra, se l'angelo in